Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa bersama-sama.
会众, 请大家低头祷告。
Dari kegelapan yang sangat gelap, ya Tuhan.
主啊, 在这个非常黑暗的世界里,
dan dari kematian yang paling dalam,
从这个死底的深谷,
Engkau bangkit dan 主啊, menang atas maut.
主啊, 你已经复活了, 你已经得胜这个死亡。
Seperti fajar di pagi hari yang memecah gelapnya malam.
犹如这个早晨的一道曙光把这个黑暗照亮了。
Dari titik yang paling rendah itu engkau bangkit keluar sebagai pemenang.
主啊, 你从那个低谷最低潮的地方已经复活了，已经得胜这个死亡。
Menyediakan jalan baru bagi kami ya Tuhan.
你也为我们预备了新的道路。
Menjadikan kami manusia baru di dalam engkau.
主啊, 你把我们变成为新人在你里面。
Maut bukanlah akhir dari segala-galanya.
死亡并不是一切的末了。
Karena maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitanmu ya Tuhan.
因为死亡已经被你的复活已经击败了。
Pagi ini kami datang merayakan kemenanganmu.
今天我们早晨来到这里，我们要庆祝你的得胜。
Pagi ini kami datang untuk sekali lagi bersyukur atas karyamu.
我们今天再一次的来到你面前，我们再一次向你感恩你的救赎大功。
Sebentar firmanmu akan dibacakan dan kami akan merenungkan bersama-sama.
再一下子我们要读你的话，我们要一起来思考。
Tolong setiap kami ya Tuhan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu.
主啊，求你准备我们每一个人的心，当大家已经有一个很好的准备的心来接受聆听你的话语。
Kalau pagi ini kami membutuhkan diajar oleh Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu.
主啊，今天假如我们需要你的教导，求你从你的话里教导我们。
Kalau pagi ini kami membutuhkan ditegur, tegurlah kami oleh firman-Mu ya Tuhan.
主啊，假如我们需要你的谴责，你的责备。 求你从你的话里责备我们。
Kalau pagi ini kami butuh dihibur dan dikuatkan, hibur dan kuatkan kami.
主啊，假如这今天早晨我们需要你的建立，你的安慰，求你安慰我们，求你建立我们。
Kami serahkan semua jemaat dan kami berdua hamba-hambamu di dalam tangan-Mu Tuhan.
主啊，我们把你的两位仆人和你一切的你的儿女都放在你得胜的手中。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
奉靠主耶稣基督得胜的名,
Tuhan yang sudah menang.
已经得胜的主,
kami berdoa.
我们祷告,
Amin.
Amin.
Selamat pagi jemaat sekalian.
各位弟兄姐妹早安.
Selamat pagi.
早安.
Semuanya katakan Kristus sudah bangkit.
大家说基督已经复活了.
Sungguh Kristus sudah bangkit.
基督真正已经复活了.
Kurang semangat ya.
Sepertinya 激情不够,
Kristusnya masih dikubur. Mari kita sama-sama katakan Kristus sudah bangkit.
我们一起说基督已经复活了。
Sungguh Kristus sudah bangkit.
基督真正的已经复活了。
Puji Tuhan.
感谢上帝。
Haleluya.
Haleluya.
Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus.
今天我们庆祝主耶稣复活的日子。
Kita merayakan kebangkitan Kristus dengan mengingat kemarin tiga hari lamanya dia berdiam di kubur, dia mati mengalami kematian seperti kematian yang harusnya kita alami.
他我们今天他今天复活了三天前他在这个坟墓里躺着三天犹如我们一般的死人一样。
Dan setelah ia bangkit ia menampakkan diri kepada murid-muridnya.
然后他复活了他就向他的门徒显现。
Pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat ke-19 sampai 23.
今天我们要读的圣经是约翰福音第20章第19到23节。
Mari kita simak bersama-sama.
我们一起来看。
Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat sekalian, di dalam sejarah ada momen-momen yang sangat penting, yang sangat menentukan, yang akhirnya menjadi tonggak di dalam jalannya sejarah.
各位弟兄姐妹，在我们那个历史呢，有一个关键时刻，那关键时刻呢，就定了这个历史的里程碑。
Di dalam bahasa Inggris, momen-momen ini disebut sebagai the watershed moment.
在英语呢，这叫做 watershed moment.
Momen yang sangat menentukan.
这就是非常的关键时期.
Momen yang menjadi tonggak yang menentukan arah sejarah selanjutnya.
这个关键时期呢，它就奠定了这个历史的走向，历史的里程碑.
Momen yang menandai berakhirnya satu era dan dimulainya era yang baru.
那这时刻呢，指出了一个时代。 结束，然后再开始一个新的时代。
Misalnya tahun 1789，
比如说 1789年，
jatuhnya tembok penjara Bastille di Perancis。
那在这个巴黎的那个巴士底，那个监狱的那个墙垮了。
Yang menandai dimulainya revolusi Perancis。
那就是法国革命的开始。
Ini menjadi watershed moment di dalam sejarah umat manusia。
这在人类的这个历史呢，是一个关键时刻的开始。
Dimulainya people movement melawan kerajaan Perancis yang korup。 Kerajaan Perancis yang diktator pada waktu itu.
那就是人民暴动，然后对抗这个暴君，然后对抗这个法国专制的政府。
Dan ini menandai dimulainya perjuangan untuk demokrasi di zaman modern.
这就是当时开始了这个民主活动的一个时代。
200 tahun kemudian.
那200年以后。
1989.
那1989年。
Kalau tadi tembok penjara Bastille jatuh.
刚才是那个巴西底这个监狱的墙垮了。
Persis 200 tahun kemudian ada tembok Berlin jatuh.
然后200年以后呢，这个东柏林的那个墙呢就已经垮了。
Ini juga adalah watershed moment.
这也是一个关键时刻
，yang menandai berakhirnya perang dingin，
啊，也就是结束了这个冷战
，runtuhnya komunisme di Eropa Timur，
啊，在这个东欧呢，这个共产党呢彻底粉碎
，dan Jerman Timur dan Jerman Barat akhirnya bersatu，
然后这个东德和西德呢，然后合一。
Peristiwa ini sangat penting bukan hanya mempengaruhi Eropa tetapi mempengaruhi seluruh dunia.
这件事情非常的重要，不单单只是影响到欧洲，而是影响全世界。
Akibat daripada peristiwa itu, bangsa-bangsa lain mulai memikirkan kemerdekaannya, ingin bebas sama seperti Jerman yang bersatu.
由于这个东德和西德合并，那么其他的民族，大家都在学习如何来创造这个自由。
Dan ini menjadi garis watershed moment di akhirnya komunisme di zaman itu.
这也是当时这个历史这个关键时刻画了一条底线，也就是说东欧那边这个共产主义彻底失败了。
Bagi kita orang-orang Indonesia, saudara sekalian,
对我们印尼人来说。
17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan kita.
8月17日1945年呢，是我们印尼宣告独立的日子。
Ini adalah watershed moment.
这也是一个历史关键时刻。
Tonggak sejarah yang sangat penting.
这是一个很重要的历史里程碑。
Yang menandai berakhirnya era yang lama dan dimasukinya era yang baru di dalam bangsa kita.
也象征了旧的时代的结束，然后开了一个新的时代在我们的民族。
Dari zaman ke zaman ada watershed moment.
那每一个时代到另外一个时代呢，都有一个历史关键的时刻。
tetapi ada satu watershed moment yang jauh lebih penting dari semua itu.
然后这个历史的关键时刻呢，有一个比一切的关键时刻更重要，
yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.
也就是耶稣从死里复活的那个关键时刻。
Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah.
那耶稣复活呢，是一个历史的证据。
Tetapi signifikansi atau pentingnya kebangkitan Kristus jauh lebih dari sekedar peristiwa sejarah.
那么基督复活的那个重要性呢，比起这个历史的价值呢，更有价值。
Kebangkitan Kristus menandai kematian dan dosa dan kejahatan sudah dikalahkan oleh Kristus.
那么基督的复活呢，就是表示这些罪恶的权势、死亡呢，都已经被基督击败了。
Dan kebangkitan Kristus menandai satu era yang baru.
那么基督的复活呢，开启了一个新的时代。
Kebangkitan Kristus adalah sebuah inaugurasi dari ciptaan yang baru.
那么基督复活呢，就是开创了一个新的纪元。
Ini adalah kemenangan yang pertama.
这就是第一个的胜利。
The first victory.
第一个胜利。
Yang akan menjadi dasar bagi kemenangan yang terakhir. The final victory ketika Yesus datang kembali kedua kalinya.
成为主耶稣第二次要再来的这个第二次的胜利的第一个胜利。
Maka kebangkitan Kristus bukanlah akhir dari cerita.
那么主耶稣复活呢，并不是这个故事的末了。
The resurrection of Jesus Christ is not the end of the story.
那耶稣复活呢，并不是这个历史的了结。
But the beginning of an end. Permulaan dari akhir yang nanti kita akan lihat di akhir zaman.
而是一个终点的启发点。
Ini adalah sebuah watershed moment yang penting sekali di dalam sejarah umat manusia.
这是人类的这个关键时刻非常重要的一个里程碑。
Dan Yohanes mau menekankan hal ini ketika tadi dia menuliskan ayat ke-19.
所以约翰呢，他当写这个第十九节的时候，他要强调这一点。
Yang kita baca, saudara sekalian, menceritakan tentang penampakan Yesus setelah dia bangkit pertama kalinya kepada murid-murid.
这里呢是描述的耶稣他复活。 复活以后第一次向门徒显现的时刻。
Dan Yohanes di situ menuliskan sebuah keterangan waktu ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu.
那这里呢，约翰强调的一个时间性就是，7日的第一日的晚上。
Saudara, ini bukan sekedar keterangan waktu.
这它不单单只是一个时间的说明。
Yohanes mau menekankan sesuatu kebenaran teologis di sini.
那约翰呢，在这里他要强调呢一个这个神学论的一个真理。
Pada hari pertama di minggu itu,
也就是那一个星期的第一天。
Apa artinya, saudara sekalian?
这是什么意思呢？
Saudara, orang-orang di perjanjian lama mengingat kisah penciptaan yang Tuhan lakukan.
有的人读这个旧约圣经的时候，记起了上帝创造人类的那个日子。
Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dalam 6 hari.
那么，上帝创造这个宇宙一切万物呢，在六天之中。
Kemudian di hari ketujuh, Allah beristirahat, Sabat.
然后第七天呢，就是安息日，上帝休息。
Maka orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi beristirahat pada hari ketujuh.
所以呢，犹太人呢，他们就在第七天休息。
Hari Sabat.
也就是安息日。
Itulah hari mereka rest, beristirahat dan beribadah kepada Tuhan.
那就是他们休息的日子，他们必须敬拜上帝。
Tetapi sekarang Yohanes mengatakan pada hari pertama, yaitu hari Minggu.
但是现在约翰说的就是七天的第一天，就是星期天。
Ini watershed moment.
这个也是一个历史的关键时刻。
Karena Kristus bangkit pada hari pertama, pada hari Minggu itu.
因为基督复活呢，在七天的头一天。
Maka sekarang bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang penting bukan hari yang terakhir, tetapi hari yang pertama, hari Minggu itu.
所以对于基督徒来说呢，并不是那个安息日是最重要的，而是一星期的第一天，耶稣复活的日子才是至为重要。
Kalau orang-orang Yahudi menganggap hari yang terakhir sebagai hari yang penting,
那假如犹太人当作最后一天，安息日是最重要的一天。
Pengikut-pengikut Kristus kemudian menganggap hari yang pertama adalah hari yang paling penting.
那跟随耶稣的人就认为呢，七天的头一天就是星期天为最重要的日子。
Karena di hari pertama, hari Minggu itulah Kristus bangkit.
因为基督在这个七天的头一天，就是星期日复活。
Karena itulah saudara kita semua umat percaya, orang-orang Kristen sampai hari ini kita beribadah pada hari apa? Hari Minggu.
所以呢，我们基督徒呢，我们大家做礼拜呢，都是在星期天。
Tidak lagi hari Sabtu seperti orang-orang perjanjian lama atau orang-orang Yahudi.
并不是好像这个旧约的人和他们犹太人一样，我们在他们是在星期六安息日来敬拜神。
Kristus merayakan the Lord's Day, hari Tuhan, hari di mana Kristus bangkit.
因为跟随基督的人，他们就在这个七日的头一天庆祝基督复活的日子。
Karena Kristus sudah bangkit.
因为基督已经复活了,
karena Kristus sudah menang,
因为基督已经得胜了,
maka sejarah dunia memasuki era yang baru.
所以那个世界呢, 进入了一个新的纪元。
Sejak itulah pada hari pertama minggu itu, hari Minggu sampai hari ini menjadi hari yang penting.
所以呢，打从那一天开始，一个礼拜七天的头一天，那个重要的日子星期日呢，就是成为敬拜主的日子，直到今日。
Dikatakan di ayat ke-19 di situ, murid-murid berada di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada pemuka-pemuka orang Yahudi.
啊，这里说到门徒所在的地方，因为怕犹太人，门都关了，因为他们怕，惧怕犹太人。
Mereka behind locked doors, di dalam pintu-pintu yang terkunci, mereka takut, mereka takut dikejar-kejar oleh pemimpin-pemimpin Yahudi.
他们怕这个被这个犹太人的领袖所追逐，所以呢，他们就躲在这个门锁了门的后面。
Di waktu itulah, di tempat itulah, dalam kondisi mereka ketakutan seperti itulah, Yesus datang, Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada mereka.
在那种他们非常惧怕恐慌的情况之下，那复活的耶稣呢，就向他们显现。
Dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu.
Nah, Yesus 看到他们说，就是愿你们平安。
Shalom dalam bahasa Ibrani-nya.
那么希伯来文就是 shalom.
Saudara, damai sejahtera merupakan sapaan yang umum untuk orang-orang Yahudi.
那么犹太人呢，他们这样的称呼，问安，shalom，是很平常的。
Sama seperti hari ini kita seringkali di dalam ibadah mengatakan shalom, shalom, artinya kita mau memberkati orang lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera.
犹如我们见到弟兄姐妹的时候，我们一般也是说 shalom，就是我们要把这个平安分享给各位弟兄姐妹。
Tetapi ketika Yesus yang bangkit itu mengucapkan damai sejahtera kepada murid-muridnya, ini lebih dari sekedar sapaan biasa.
但是当耶稣对他的门徒说，愿你们平安，是不是一个平常的一个口头语而已？
Murid-murid sedang ketakutan.
那么因为那个时候门徒们非常的惧怕。
Mereka sedang bingung.
他们非常的彷徨。
Karena Tuhan yang mereka ikuti selama 3.5 tahun sudah mati.
因为他们所跟随的主三年半，他已经死了。
Mereka terguncang imannya.
他们的信心受到非常 大的冲击,
mereka merasa ditinggalkan.
他们觉得被抛弃了。 他们觉得他们孤立。
Mereka tidak tahu masa depan mereka seperti apa.
他们不知道他们的前途是如何的。
Dalam kondisi psikologis yang sangat berat seperti inilah, Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Yesus mau memberikan comfort kepada murid-muridnya.
在他们这种心里非常沉重绝望的情况下， 耶稣出现了给他们一个安慰， 耶稣要给他们有一个安慰感， 有一个舒适感。
Maka Yesus bukan sekedar memberikan kata sapaan damai sejahtera, shalom.
那耶稣不单单只是给他们口头语的一个祝福词而已， shalom.
Tetapi Yesus mau memberikan comfort, mau menghibur, mau menguatkan. Yesus bersolidaritas dengan penderitaan jiwa yang mereka alami.
耶稣呢要给他们一个安慰，给他们一个心里的舒适感，因为耶稣对他们所受的一切，那个恐惧等等呢，感同身受。
Tetapi lebih dari sekedar penghiburan secara psikologis, saudara sekalian.
在这个心理上的一个需要的情形之外，
damai sejahtera di sini punya arti yang jauh lebih dalam.
那么这里所说的愿你们平安含有更深的含义。
Murid-murid pasti ingat sebelum Yesus mati, Yesus pernah berpesan kepada mereka.
那么门徒们应该记得，当耶稣还没有断气时候，他有吩咐他们一件事。
Yohanes 14 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu."
那这里耶稣说，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。
Kalimat itu diucapkan sebelum kematiannya.
那耶稣讲这句话的时候是还没有死之前。
Itu adalah janji Tuhan.
这就是上帝的应许。
Sekarang setelah dia bangkit,
现在他已经复活了。
Dia memberikan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya.
现在他给他们这个平安。
Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, aku sudah menang.
那耶稣要告诉他的门徒们说，我已经得胜了。
Aku sudah mendapatkan damai sejahtera yang aku janjikan kepada kalian.
我已经得到了我向你们承诺的那个平安。
Tangan dan lambung ini menjadi bukti tangan bekas luka itu.
那我的手的伤痕和我的肋旁的那个伤痕呢，是成为那个证据。
Sekarang aku memberikan damai sejahtera dalam pengertian yang sedalam-dalamnya kepada kalian.
现在我给你们的这个平安呢，是充满着非常深刻的含义的。
The true peace, the true shalom.
是真正的问安，真正的平安。
Damai sejahtera yang memperdamaikan manusia dengan Allah.
那么这个平安呢，就是把人与上帝的这个关系呢恢复和好。
Yang memperdamaikan manusia dengan manusia yang lain.
然后也在人与人之间的关系修补这个关系。
Yang memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri.
然后也把教导人类跟自己呢妥协。
Yang memperdamaikan manusia dengan seluruh ciptaan.
然后也把帮助人类和一切的这个受造物能够达到和谐。
Damai sejahtera bagi kamu.
这就是愿你们平安。
Yesus memberikan shalom kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya hari ini. Shalom, the true peace.Kepada kita.
耶稣给他的门徒，包括给我们众弟兄姐妹，今天这个真正的平安，他赐给了我们。
Lalu di ayat 21, Yesus mengulangi lagi untuk kedua kalinya.
那么在第21节呢，耶稣再一次的重复。
Dia mengatakan lagi, damai sejahtera bagi kamu.
他也说，愿你们平安。
Dan yang kedua kali ini langsung diikuti oleh kalimat selanjutnya, yaitu kalimat pengutusan kepada murid-murid.
然后他在这里再继续讲下去，这是一个关于他的这个对门徒们的这个嘱咐。
Yesus mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu.
他这里说，父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。
Saudara, di sini ada pelajaran penting yang harus kita simak.
各位弟兄姐妹，这里有一个很重要的功课，我们必须学习的。
Apa pelajarannya bagi saudara dan saya hari ini?
那对于你我呢？今天最重要的这个功课是什么呢？
Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita.
上帝给了我们平安。
Tuhan memberikan comfort, kekuatan, penghiburan bagi kita.
上帝给了我们力量，给了我们一个舒适，给了我们安逸感。
Bukan cuma supaya kita terhibur, supaya kita dikuatkan, tetapi supaya setelah kita menerima shalom itu, setelah kita menerima peace, damai sejahtera itu, kita diutus keluar untuk memberitakan, menyatakan shalom itu kepada dunia.
不单单只是当我们领受了这个平安和这个安慰的时候，但是我们仍然要从主耶稣那里得到这个平安，出去分享给别人，也把这个平安带给众人。
Hidup orang Kristen mungkin banyak pergumulan.
那一个身为基督徒的他的生活，可能会充满了挣扎。
Ada kalanya kita butuh dihibur, butuh dikuatkan oleh Tuhan.
那有时候我们需要得到主的安慰，需要他给我们这个平安喜乐。
Tetapi tidak seharusnya hidup Kristen terus menerus berfokus ke dalam, inward, berfokus hanya kepada diri kita sendiri.
但是一个基督徒的生活呢，不能一直往里面走，也就是说把焦点只是放在自己的里面而已。
Saudara, hari ini banyak orang Kristen, banyak gereja hanya berfokus pada dirinya sendiri, hanya bersifat sentripetal, bergerak ke dalam. Terlalu sibuk dengan pergumulannya sendiri. Terlalu sibuk dengan ketakutannya sendiri. Sama seperti murid-murid mengunci pintu, akhirnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang Kristen akhirnya hanya memikirkan pergumulan air mata, permasalahan dirinya sendiri. Lupa bahwa sesungguhnya kita sudah menerima the true peace, the true shalom dari Tuhan.
忘记了我们已经从上帝那边主耶稣那边已经得到了真正的平安。
Maka mari hari ini saudara sekalian, berita kebangkitan ini mengingatkan kita, jangan berhenti memikirkan orang lain.
那么今天呢，这个今天的复活节告诉我们啊，不要单单只是想到自己而已。
Jangan sibuk hanya memikirkan diri kita sendiri, gereja kita sendiri.
不要单单只是把自己的范围成为一个生活的焦点，而是我们只思考到我们教会本身的问题。
Kristus sudah bangkit.
基督已经复活了.
Kristus sudah memberikan the true shalom.
基督已经给了真正的平安.
Itu cukup bagi saudara dan saya untuk kita berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai menjadi berkat bagi orang lain.
对于我们来说是已经是足够了，就是绰绰有余。那我们应该为别人所需要的得到的这个平安祝福着想。
Saudara, kita hidup di dalam dunia yang terluka.
那我们活在这个很多创伤的一个世界。
Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan.
我们活在这个不公平、很多痛苦这个世界。
Kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan shalom dari Tuhan.
那我们见到的人很多，都他们很希望得到从上帝而来的平安。
Kita yang sudah menerima shalom dari Tuhan, maukah kita berhenti memikirkan diri kita sendiri? Keluar, membagikan, menyatakan, memberitakan shalom Tuhan kepada dunia ini.
Nah, 我们已经从上帝得到了那个真正的平安，我们肯付出这个代价吗？走出教堂，走出，走到外面去，去跟那些需要得到上帝祝福的这个人分享这个平安。
Saudara, perhatikan kalimat di bawah ini.
Nah, 大家注意一下的这个句子。
God gives us comfort. Not for us to be comfortable, but for us to be a comforter.
那上帝给我们安慰感，给我们舒适感，并不是要我们活在这个安逸的领域里，而是要我们能够成为让别人有一个安慰，得到安慰、安慰感的人。
Allah memberikan kepada kita comfort, kekuatan, penghiburan.
上帝给了我们力量，给了我们这个安慰感。
Bukan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang comfortable, orang-orang Kristen yang nyaman.
不是要让我们成为一个活在这个安逸的领域的基督徒。
Tetapi supaya kita pergi keluar menjadi comforter, menghibur orang lain, menguatkan orang lain.
而要我们走出去，成为这个平安的施予者， 让我们把这个平安带给那些需要的人。
God gives us comfort.
那上帝给了我们安慰。
Not for us to be comfortable, but for us to be comforter. I mean,
不是让我们要成为一个处以安慰的领域的人，而要我们把这个安慰和这个安慰呢，分享给带给那些需要的人。
Dikatakan tadi di dalam ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu.
犹如这里第21节的说的，父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。
Di sini kita belajar prinsip penting tentang pengutusan Kristus.
这里呢，我们学到了这个基督 基督差遣的重要的原则。
Murid-murid dan kita semua orang percaya hari ini, kita harus bergantung mutlak kepada Kristus.
我们现在成为主的门徒，我们必须完全的依靠主。
Sama seperti Kristus di dalam mengerjakan misinya bergantung kepada Allah Bapa.
犹如基督他要执行他的这个使命，他也要依靠上帝。
Hari ini kita orang-orang Kristen, kita bermisi bergantung kepada Kristus.
今天我们基督徒呢，我们要执行这个大使命，要传福音，我们必须要全部的依靠耶稣。
Kita gereja adalah tubuh Kristus.
因为我们教会呢是耶稣的肢体。
Kristus adalah kepala gereja.
那么基督呢是教会的头。
Kita tidak akan bisa menjadi shalom bagi dunia kalau kita tidak nempel bergantung kepada kepala gereja kita, Yesus Kristus.
假如我们不会带给世界平安，假如我们不和基督紧贴在一起，靠着他的力量来给予这个世界平安。
Prinsip yang penting.
第二，这个很重要的原则。
Misi kita ketika kita diutus ke dalam dunia, ini bukan misinya kita, ini bukan misinya gereja kita, tetapi ini misinya Kristus.
要知道我们所执行的大使命，并不是我们教会我们本身的使命，而是基督的大使命。
Ketika kita menerima mandat dari Kristus,
当我们从耶稣那边得到这个授权的时候，
Ketika kita mendapatkan misi dari Kristus,
从基督那边得到这个大使命。
Fokusnya bukan kita yang diberi misi. Fokusnya adalah Kristus yang memberikan mandat misi kepada kita.
而我们的焦点是放在基督那个授权者。
Saudara, ini bukan seperti tongkat estafet, seperti lari estafet.
这不是犹如那个接力棒一样。
Bukan berarti Kristus sudah selesai bekerja, kemudian sekarang tongkat itu diberikan kepada kita dan Kristus sekarang tidak bekerja lagi.
并不是说基督他已经工作已经做完了，然后把他把这个接班的棒子交给我们，那他就没有再做事情了。
Betul, karya Kristus di kayu salib sudah genap. Tetelestai, sudah selesai.
对，耶稣在基督他的大功是已经完成了。
Tetapi bukan berarti semuanya selesai. Bukan berarti tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Masih banyak hal yang harus dikerjakan, saudara sekalian. Yesus belum selesai bekerja. Yesus masih bekerja sampai saat ini. Membawa dunia yang berdosa ini kembali kepada Allah Bapa. Bapa masih bekerja sampai sekarang. Kristus yang diutus oleh Bapa masih bekerja sampai sekarang. Hari ini gereja, orang percaya, saudara dan saya diundang oleh Tuhan untuk berpartisipasi di dalam misinya Allah, misinya Kristus. Ini bukan misi kita, bukan misi gereja kita.
今天各位弟兄姐妹和我们的教会，我们被呼召来参与这个事工，我们要执行这个大使命。但是大家要牢牢地记住，这大使命不是我们本身的使命，也不是教会的使命，而是主基督的大使命。
Engkau harus membagikan shalom kepada dunia.
你必须把平安带给这个世界。
Engkau harus memberitakan kabar rekonsiliasi Allah dengan orang berdosa kepada dunia.
你必须把给世界带来，给他们这个消息，好的福音。 使到他们得知这个跟上帝如何恢复关系的一个福音。
Tetapi ingat, ini bukan misi kita, ini misinya Allah.
但是要牢牢地记住，是并不是我们本身的这个使命，而是上帝的使命。
Kalau ini misinya Allah, berarti agenda kita harus ikut agenda Tuhan.
假如这是上帝的使命，那么我们的一切议程和方案必须照着上帝的旨意走。
Kalau ini adalah misi Allah, berarti arah dan tujuannya kita harus ikut arah dan tujuan Allah.
假如这个上帝的使命，他们的方针，他的方向，我们必须照着上帝的方向。
Dan kalau ini adalah misinya Allah,
假如这个上帝的使命，
misinya Kristus,
基督的使命，
maka bagaimana kita menjalankan misi ini, kita harus meneladani Kristus.
那我们如何来执行这个大使命呢？我们必须效法耶稣。
Kristus harus menjadi patron kita.
Yesus将成为我们的赞助者。
Ketika dia berada di dalam dunia menjalankan misinya,
当他来到这个世界，他执行他的使命的时候，
Kristus sangkal diri, pikul salib, mati sampai di titik terakhir.
他舍己，甚至背负十字架，死在十字架上。
Maka hari ini ketika kita mau bermisi membagikan shalom kepada dunia,
所以今天假如我们要执行这个大使命，把这个平安带给这个世界的时候， 候。
Siapkah kita memikul salib?
Nah, 我们已经准备好了吗？背负十字架。
Siapkah kita menyangkal diri?
Nah, 我们已经准备好了吗？舍己。
Siapkah kita berhenti memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi kita?
Nah, 我们是否已经准备好了不为自己着想
dan mendahulukan kehendak dan misi Allah di dalam hidup kita?
然后把上帝的旨意和上帝的使命啊放在首位。
Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri.
啊，但是上帝没有撇下我们，让我们自己担心。
Tuhan tahu ini adalah misi yang sulit.
啊，上帝知道这个非常，这个是非常艰难的使命。
Tuhan tahu ini adalah mission impossible.
啊，是上帝知道这个是不可能完成的任务。
Bagaimana kita manusia yang lemah ini mengerjakan misi yang begitu impossible ini?
那我们这个软弱的人类如何能够执行这个非常艰难而是看似不可能的使命呢？
Maka Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan mengatakan di ayat ke-22, Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
所以上帝向我们应许。他要给我们力量，然后他要将圣灵赐给我们。
Ayat 22 mengatakan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
22节说了这话，就向他们吹一口气，说你们受圣灵。
Saudara mungkin saudara bingung membaca ayat ini.
啊，可能你读这个圣经这个经节呢，你觉得不明白。
Loh, bukannya Roh Kudus turun di hari Pentakosta?
啊，因为圣灵不是那个五旬节的时候才下来吗？
Bukankah Roh Kudus turun 50 hari Pentakosta setelah kebangkitan Tuhan?
那圣灵不是从耶稣复活以后50天后才降临吗？
Betul, Roh Kudus pada akhirnya turun di hari Pentakosta.
啊，对，那个圣灵最后呢是在那个五旬节降临。
Tetapi Yesus mengantisipasi peristiwa Pentakosta itu.
那耶稣已经预先准备好这个五旬节的事件。
Yesus mau mendemonstrasikan secara visual kepada murid-muridnya dengan mengembusi mereka dan mengatakan terimalah Roh Kudus.
耶稣要向他的门徒演示，啊，他就是把这个灵气圣灵吹在他们身上，就是说你们接受圣灵吧。
Untuk mengingatkan mereka, saudara sekalian.
啊，这是要提醒他们。
Mengingatkan apa?
啊，提醒他们什么呢？
Saudara, kalau saudara dengar kata Allah mengembusi, saudara ingat peristiwa apa?
啊，当你这里说到上帝把一口气吹的时候，你记得那什么故事吗？
Peristiwa Adam pertama kali diciptakan oleh Allah.
也就是亚当，亚当被造的时候，第一个人类被造的时候。
Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafasnya, maka Adam menjadi manusia yang hidup.
那在创世纪第二章七节那里，当上帝已经用土把人类的形状造好了，然后他就吹一口灵气，这人就有灵了。
Sama seperti Allah mengembusi manusia yang pertama, sehingga ada kehidupan roh Allah di situ, dan Adam menjadi manusia yang hidup.
啊，犹如当时上帝把第一口那个灵气吹在那个人的身上，那亚当就有了灵气，有了气息，他就能够生存。
Sekarang Yesus yang bangkit itu.
那现在复活的耶稣。
Yesus yang adalah empunya sang Roh Kudus itu.
那耶稣他拥有的这个圣灵。
Memberikan Roh Kudus kepada manusia murid-muridnya supaya mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus.
那耶稣就把圣灵吹在他的门徒上，门徒的身上，以致他们能够成为新人。
Saudara, di sini kita melihat kaitan yang sangat erat antara Kristus dan Roh Kudus.
那我们这里看到那个这个基督跟圣灵有一个很密切的关系。
Menerima Roh Kudus berarti menerima Kristus.
那么接受圣灵就等于接受基督。
Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus.
因为圣灵呢是就是耶稣的灵。
Kehadiran Roh Kudus di dalam diri murid-murid berarti adalah sama dengan kehadiran Kristus di dalam diri murid-murid.
那么圣灵降临在的门徒当中，就等于说主耶稣也临格在他们之中。
Saudara, Yesus ketika melayani inkarnasi ke dalam dunia, sepanjang pelayanannya dia dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Nah, Yesus 道成肉身，在他三年半的这个侍奉的生涯，他被圣灵所引导。
Setelah dia bangkit, sekarang dia memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya.
Nah, 现在当他复活了，他就把这个圣灵赐给他的门徒，
supaya mereka bisa bermisi di tengah dunia.
以致他们在这个世界上能够自 行这个大使命。
Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita menjalankan the mission impossible itu.
所以没有靠着圣灵，我们根本不可能执行这个不能够执行的大使命。
Saudara, hari ini sudahkah kita menerima Roh Kudus?
今天我们是否已经接受圣灵了呢？
Di dalam hidup kita sudahkah kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus?
在我们的生命中，我们是否已经被圣灵所重生？
Saudara, di dalam hidup kita sudahkah kita menerima Roh Kudus, mendapatkan hidup yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus?
那么我们在我们的生命中，我们是否已经接受圣灵，而让圣灵成为我们新的能力，然后重生，给我们一个新的生命？
Kristus mengutus kita ke dalam dunia untuk membagikan damai sejahteranya.
基督差遣我们来到这个世界，要把这个平安带给世界。
Dan kita tidak mungkin bisa mengerjakan itu.Tanpa pertolongan Roh Kudus.
那我们根本不可能去执行，假如没有靠着圣灵的帮助。
Saudara, di dalam bahasa Inggris, Roh Kudus itu disebut sebagai Comforter.
那么在英语呢，这个圣灵呢，就是被称为 Comforter，
yang memberikan comfort， 就是、yang memberikan penghiburan，
就是给人家安慰，给人家一个安慰感、舒适感。
Kalau kita lihat dari bahasa Latinnya, saudara sekalian, kata comforter itu dari kata co, co itu artinya bersama-sama.
然后，假如我们从拉丁文来看的话，那么 comforter 呢就是一个 co，
dan kata forte, forte itu artinya power, with power。
然后 forte 就是说有力量，就是一起有力量。
Saudara yang pernah ikut paduan suara ya Sanctus 1, Sanctus 2, Sanctus 3, saudara kalau membaca ya skrip paduan suara itu kalau ada kata S di situ artinya apa?
假如参加诗班的，不管是圣颂诗班，诗班一二三，假如在那个群谱里面有写 F 的话，
F,
是什么意思？
itu artinya apa, saudara sekalian? Bukan Fandi ya, F.
F 是什么意思？代表什么
？F itu artinya forte.
F 就是 forte.
Artinya kita nyanyinya dengan kuat, dengan power.
就是说我们唱的时候要有力量。
Jadi nyanyinya bukan nyanyi biasa, tapi dengan forte. Oh, begitu ya.
唱的时候不是说好像死沉沉的，而是要有力量的。
Kalau F-nya ada dua, F, F, begitu ya.
假如两个 F 的话呢？
Artinya harus lebih kuat lagi.
表示说你唱的时候要更激昂。
Artinya power-nya harus ditambah lagi.
然后你唱歌的那个力度呢，必须要提高。
Ya, itu F, F, F.Nanti ada F, F, F mungkin begitu ya.
Oh, 那个很多 F 啊， forte, forte.
Makin forte, makin kuat, makin powerful.
对，越来越有力量。
Saudara, seorang teolog berkata begini.
有一位神学家这么说，
Roh Kudus adalah comforter.
圣灵呢是一个给力量的一个泉源。
Roh Kudus bukan memberikan kita penghiburan setelah kita menyelesaikan satu pertempuran.
那这个圣灵呢，并不是说当我们执行了一个征战以后，他给我们那个安慰。
Dia bukan berada di akhir setelah kita nangis-nangis, setelah kita berjuang, setelah kita jatuh bangun, kita luka-luka, setelah kita berperang, lalu Roh Kudus ada di ujung kemudian memberikan kita tisu, menghibur kita, udah ya jangan nangis lagi, begitu ya.
那圣灵呢并不是他排在最后，也就是说当我们遭受了那个伤心哭泣等等他才来安慰我们，擦干我们的眼泪。
Dia bukan wipe your tears after the battle.
他不是说当我们已经作战以后，他才为我们擦干眼泪。
Tetapi Roh Kudus Comforter itu memberikan kita strength, memberikan kita power in the battle.
而这个圣灵呢，他成为给我们一起跟他有力量，面对这个战争，而且在战争进行之中。
Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku sulit.
你可以这样说，主啊，我的生活那么的困苦。
Tuhan, aku penuh dengan penderitaan.
主啊，我充满了痛苦。
Bagaimana aku bisa bermisi memikirkan orang lain?
那我怎么能够执行你的大使命，能够替别人着想呢？
Hidupku saja masih seperti ini, Tuhan.
那我本身的生活已经这么糟糕了。
Tidak mungkin aku bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia.
那我不可能在这个世界里成为你的见证。
Tetapi Tuhan menyediakan comforter ketika kita berjuang, ketika ketika kita jatuh bangun, ketika kita terluka, ketika kita mengalami begitu banyak kesulitan, disitulah ada Roh Kudus.
Nah, 上帝但是给予我们这个保惠师就是圣灵，当我们充满了很多沮丧，我们偏体灵伤的时候，我们在这个哭泣之中，他就给我们力量，给我们这个安慰，给我们有这个能够解决的答案。
The Comforter itulah yang mendampingi kita, menyertai kita, berjalan bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga kita bisa menjadi comforter bagi orang lain.
Nah, 圣灵呢成为一个安慰者，他给予我们这个安慰的这个本能，也让我们能够把这个安慰和这个舒适、平安分享出去。
Dengan itulah kita kemudian bisa memahami ayat yang terakhir, ayat 23.
Nah, 所以呢，我们就能够明白第23节所说的意思。
Ayat 23, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Nah, 这里说呢，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。
Di sini sekali lagi poinnya bukan kita yang kemudian, oh saya bisa mengampuni orang. Saya katakan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Fokusnya bukan kita, saudara sekalian.
这并不是说我们把自己放在焦点，你有这个权利定人家的罪，这个罪可以赦免，这个罪可以饶恕，这个不行。
Ya, fokusnya adalah sang pemberi mandat itu.
而是你要把焦点放在那个授权者。
Tanpa Kristus kita bukan apa-apa.
Nah, 没有基督我们无能为力。
Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kekuatan apa-apa.
Nah, 没有圣灵我们不能够做什么。
Fokusnya adalah sang pemberi otoritas.
Nah, 所以我们要把焦点放在那个授给我们权力的人，权力的授予者。
Saudara tahu surat yang namanya KTBLC?
你明白吗？有一种书信叫做KTBLC。
Ya, itu dari bahasa Belanda sebetulnya. KTBLC itu dari bahasa Belanda KTBLC.
那个是KTBLC，就是从荷文来的。
Apa itu KTBLC, saudara sekalian?
Nah, KTBLC 是什么意思呢？
Dulu mungkin di Orde Baru kita sering dengar kata ini ya.
以前在这个旧新秩序的时候，可能我们时常听到这个词汇。
KTBLC itu sebetulnya memo, surat pendek yang diberikan kepada satu orang supaya orang itu kemudian bisa punya otoritas, punya hak untuk melakukan sesuatu.
Nah, 其实呢，这个KTBLC就等于一个小的纸条，它单单好像一个简单的授权给那个人，表示他可以自行一件事情，可能好像我们中国的那个手谕，就是说皇上的手谕这种。
Ini ada dari zaman Belanda, saudara sekalian.
这是荷兰时期有的。
Jadi pemerintah Belanda bisa memberikan KTBLC, memo, surat keterangan, surat singkat, surat rekomendasi kepada seseorang supaya orang itu bisa mengerjakan, dia tinggal menunjukkan surat itu, maka dia punya otoritas.
Nah, 这个就是说那个荷兰殖民时代，他们用这种 KTBLC，就是由一个便条给一个人，表示那个人有权利去自行他所要他做的事。
Nah, hari ini KTBLC itu konotasinya negatif ya.
Nah, 现在呢，如果我们讲 这个KTBLC呢，它有负面的含义。
Kalau kita punya KTBLC hari ini, seakan-akan kita punya ordal, punya orang dalam, kasih kita akses, kasih kita privilege, penyalahgunaan kekuasaan, begitu ya.
Nah, 假如我们今天说我们有这个便条， 那么表示说我们 在里面有勾结， 那现在就是说 贪污， 也就是说 大家一起合污的意思。
Tapi makna aslinya itu tidak negatif seperti itu.
其实它原本的意义呢，并不是 是负面的。
Ini adalah surat rekomendasi yang resmi dari pemerintah.
Nah, 这就是等于一个官员的政府机构给的一个便条。
Yang memberikan otoritas kepada siapa yang menerima surat itu.
然后他授权于那个人，谁收到这个便条，他就有那个权利来执行那个事。
Demikian pula saudara dan saya sekarang diutus ke dalam dunia.
Nah, 犹如你我现在呢被差遣来到这个世界。
Kita bukan siapa-siapa.
Nah, 我们并不是什么什么人。
Kita tidak punya kekuatan apa-apa.
Nah, 我们也没有什么力量。
Otoritas kita datang bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang memberikan kita KTBLC untuk kita keluar membagikan kepada dunia.
Nah, 所以我们要走出去把这个平安分享给人，我们就必须得到上帝的那个授权，犹如那个便条和手谕。
Yang lebih penting dari ayat ini adalah kita harus mengerjakan misi yang sama dengan apa yang Kristus lakukan.
Nah, tapi,
kalau Kristus memberitakan pengampunan dosa, kita pun harus memberitakan pengampunan dosa.
Nah, jadi Kristus, kau rencia, segera sesuai keendian, kami juga yau siang de kau rencia.
Kalau Kristus membagikan shalom, kita pun harus membagikan shalom.
Jadi Kristus, berbagi keamanan, kami juga berbagi keamanan.
Kalau kita diutus oleh Kristus, Kristus sangkal diri pikul salib, kita pun harus sangkal diri pikul salib.
Jadi, kami bei Kristus so cai qian, Kristus nenggou shi ji he bei fu shi zi jia.
Maka hari ini saudara sekalian, tema kita apa?
Nah, 今天我们的正道题目是什么呢?
Tema kita unfinished task.
就是说未完成的任务.
Tugas yang belum selesai.
就是我们还没有执行完毕的任务.
Saudara jangan salah paham.
各位弟兄姐妹，你不要误会.
Karya Kristus di atas kayu salib sudah selesai.
基督在十字架的大功已经完成了.
Karena itulah Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai.
所以基督在十字架上他说成了.
Tetapi ia masih terus bekerja sampai hari ini.
但是他到如今此时此刻还在工作.
Pekerjaan Tuhan belum selesai.
上帝的工作呢还没有停.
Dan hari ini dia mau memakai saudara dan saya, gerejanya, untuk berpartisipasi mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia.
所以今天他要用你和我跟我们在人们的教会来在这个世界里把这个平安分享给这个世界.
Apakah kita masih inward focus memikirkan diri kita sendiri dengan ketakutan-ketakutan kita sendiri?
是否我们仍然在这个惧怕之中呢仍然把这个焦点呢全部往里面走.
Ingat saudara sekalian, kita sudah menerima shalom dari Tuhan.
各位弟兄姐妹要记得我们已经从主耶稣那边得到平安.
Mari kita bagikan itu kepada dunia.
我们就把这个平安带给这个世界.
Mari kita bergantung mutlak kepada Kristus.
然后我们完全的依靠基督.
Ini bukan misi kita, tetapi misi Kristus.
这不是我们本身的这个大使命.
Mari kita ikut agendanya Kristus.
我们跟着基督的议程走.
Mari kita ikut arahnya Kristus.
我们跟着他所指引的方针.
Mari kita ikut teladannya Kristus.
我们效法他的模样.
Dan ingat, dia sudah menyediakan Roh Kudus bagi kita.
各位弟兄们牢牢记住，他已经为我们预备了圣灵。
Roh Kudus yang bukan hadir di akhir pertempuran, tetapi dia hadir sekarang di sini bersama saudara dan saya.
那圣灵呢，并不是在我们作战完毕了他才来，而是当你们面对战争的时候，在执行之中，他已经帮助，已经来的。
Hari Jumat kemarin saya mengatakan inti dari Natal itu apa?
那星期五我说呢，那个圣诞节的那个核心是什么呢？
God with us.
上帝与我们同在.
Inti dari Jumat Agung apa?
那么这个受难节的这个核心是什么呢？
God is for us.
上帝是给我们的。
Sekarang dengan kuasa kebangkitannya,
现在靠着他复活的大能,
dan nanti 50 hari lagi puncaknya di dalam peristiwa Pentakosta kita memperingati Roh Kudus diturunkan bagi gerejanya.
然后他复活50天50夜我们在庆祝圣灵降临日.
Dan apa inti dari Pentakosta?
那么这个圣灵降临节50节它的核心是什么呢?
God in and through us.
那么，上帝在我们里面， yeah.
God is with us. Itu Natal.
上帝与我们同在，那是圣诞节.
Tetapi karena manusia berdosa, dia harus menyelamatkan kita. God is for us.
所以因为人类犯罪了，他必须要跟我们在一起，所以他是为了我们.
Tetapi keselamatan itu bukan hanya untuk kita saja.
但是这个救恩并不是单单给予我们而已.
Dengan otoritas Kristus,
靠着基督的权威,
dengan power kekuatan dari Roh Kudus,
靠着圣灵的大能,
sekarang kita diisi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus.
我们现在被圣灵所充满.
God in and through us.
那么上帝跟我们在一起, 透过我们.
Kalau Allah sudah being with us,
假如上帝已经 跟我们在一起.
Kalau Allah sudah being for us,
上帝已经和我们在一起.
Maukah sekarang saudara dan saya diutus oleh Tuhan?
我们肯被他所差遣吗？
Untuk being with the world.
然后我们跟世界在一起。
Untuk being for the world.
为了世界，我们跟世界在一起。
Mari berhenti memikirkan diri kita sendiri.
我们大家停止思考自己的利益。
Mari berhenti memikirkan gereja kita sendiri.
我们停止单单只是往内思考。
Dunia ini adalah dunia yang berduka.
因为这个世界是充满了伤痛的世界。
Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan luka.
这个世界呢，遍体鳞伤。
Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan penderitaan.
这世界呢，充满了痛苦。
Dunia ini adalah dunia yang berdosa.
世界呢，充满了罪恶。
Dunia ini membutuhkan shalom dari Tuhan.
世界呢，需要上帝给带来的平安。
Maukah saudara sekalian diutus oleh Tuhan masuk?ke dalam dunia yang seperti ini.
那么你们各位要不要被上帝所差遣来进到这样的一个世界呢？
Maukah kita sebagai gereja GKY Greenfield dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia karena dunia membutuhkan shalom dari Tuhan.
那我们立春国语堂愿意不愿意被上帝所差遣来进到这个世界，痛苦的世界，来分享给这个世界这个平安，因为这个世界需要平安。
Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa.
那我们请大家低头，我们祷告。
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
主，我们感谢你的话。
Engkau ingin bersama-sama dengan kami.
主，你愿意与我们一起。
Dan engkau telah turun ke titik yang terendah untuk kami.
主，你已经落到了最低的深处为了我们。
Dan sekarang kau mengutus kami, engkau mau bekerja di dalam dan melalui kami.
主，现在你要透过我们跟我们一起工作。
Untuk memberitakan dan menyatakan shalom dari Tuhan kepada dunia.
然后传扬你的信息，然后把平安带给这个世界。
Ampuni kami kalau selama ini kami hanya memikirkan diri kami, ya Tuhan.
主，求你饶恕我们，假如一向以来我们只是把焦点放在自己的身上。
Tolong kami supaya kami boleh bergerak keluar dengan kuasa dari Roh Kudus.
主，靠着圣灵，你帮助我们，让我们有这个胆识，有这个力量走出去。
Tolong kami dan tolong gereja kami, ya.
主，求你帮助我们，帮助我们的教会。
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.